Vyhledat pomoc, když potřebuji, to je projevem síly, říká. Kriminální psychologii se věnuje už víc než 30 let. Žena, která se dává tváří v tvář nejtěžším zločincům a pracuje i s jejich oběťmi. Pro psychologii se prý rozhodla už jako malá holka a pod tímto rozhodnutím je podepsána i jedna knížka. Jak si lidé hrají od Jana Hojcingy. Právě tahle knížka mě nastartovala k tomu, abych uvažovala, že se vydám cestou, která v okruhu mé rodiny byla do té doby neznámá, říká šéfka katedry společenských věd na Policejní akademii, policejní psycholožka a autorka řady odborných knih. Ludmila Čírtková je dnešním hostem Osobnosti Plus. Dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Tak kolikže vám to, paní doktorko, bylo, když jste si přečetla tu knížku, kterou jsem jmenovala, a rozhodla jste se?
Nemohu říct přesný údaj, ale byla jsem v té době na gymnáziu Jana Keplera.
Takže jste byla mladé děvče, evidentně s dobrodružnou povahou. Rozumím tomu dobře.
Určitě jsem byla mladé děvče a jestli jsem byla s dobrodružnou povahou, já bych to ani za sebe jsem to prostě tak nevnímala.
No, není běžné, aby si člověk ještě, jak se lidově říká, na gymplu rozhodl, že chce být čímkoliv, já zvlášť něčím, jako je kriminální psycholog nebo policejní psycholog, nebo jak bych to řekla.
No, já jsem byla v rodině, kde především otec měl určité představy o ideální profesi pro svou dceru. A možná díky tomu mě velmi brzo vybudil k tomu, abych hledala i svoje vlastní představy. A ty se samozřejmě rozcházely s těmi otcovými.
A co chtěl tatínek, abyste dělala?
Otec si představoval, že ideální pro mne by byla profese oční lékařky.
Aha, a proto jste se rozhodla, že budete policejní psycholožka.
Možná, že ne kvůli té oční lékařce, ale možná proto, že jsem měla úplně jinou a vlastní představu.
Já tomu rozumím, ale není to jedna z psychologických metod, že člověku nabídnete něco mnohem horšího, než on chce sám a pak jde snadněji to jeho rozhodnutí?
Tak určitě je to jeden z osvědčených postupů a nejde možná ani o to nabízet něco horšího, ale vůbec člověku předestřít určitou nutnost rozhodnout se pro tu jednu variantu. A tohle, tento nátlak obvykle vede k odporu, odborně tomu říkáme i reaktance, takže dneska po těch letech si to dovedu i vysvětlit. A zpravidla pak dotyčný hledá možnosti přesně opačné.
A když jste o tom svém rozhodnutí mluvila s vašimi rodiči, se svými rodiči, tak brali vás vážně, anebo se tomu spíš usmáli?
Já jsem si to, tu deklaraci svého rozhodnutí nechala až skutečně na dobu, kdy bylo nutné se rozhodnout pro nějakou oblast vysokého nebo vysokoškolského vzdělávání. No a přesně v tom okamžiku, teda když už nebylo
ani
možné
zakrýt, dříve.
Nikoli ani o vteřinu dříve, a když už teda nebylo možné tajit, tak jsem sdělila, co bych ráda studovala já, a musím říct, že v tom okamžiku absolutně žádné velké protesty nebyly. Otec se pokusil o takové chabé přesvědčování tím, že líčil výhody oční, profese oční lékařky. Ovšem z jeho úhlu pohledu, on to například konfrontoval s těžkou prací ortopéda. Takže to samozřejmě nebyly argumenty, které by mě nějakým způsobem ovlivnily, ale jakmile zjistil, že jsem rozhodnuta, tak už nekladl odpor a naopak mě podporoval.
A prozraďte, to rozhodnutí k psychologii je jasné, ale to, že to bude zrovna policejní psychologie, to přišlo později nebo souběžně?
Nikoli, to přišlo později. Myslím si, že to bylo ke konci studia a opět mě ovlivnily úplně konkrétní události, respektive konkrétní setkání na Filozofické fakultě na katedře psychologie. V té době působil pan docent Čepelák a to byl prakticky jediný, který nabízel výlet, exkurs do oblasti, řeknu, kriminální psychologie. V jeho pojetí to byla oblast penologické, respektive penitenciární psychologie. Jednoduše řečeno, byla to psychologie o vězeňství, ale samozřejmě se musel dotknout také otázek, proč se dotyční do vězení vůbec dostali. A právě výuka tohoto předmětu, té penitenciární psychologie, mě natolik zaujala a ovlivnila, že jsem začala uvažovat o této oblasti, ale opět byl ve hře můj otec, protože když už akceptoval, že budu studovat psychologii, tak často vyjadřoval přání, že bych chtěl, abych dělala něco, co má praktický význam. A já jsem teda v rámci psychologie hledala po svém to, kde bych cítila velkou propojenost na praxi. A z toho mi vyšla právě oblast, řeknu, policejní psychologie, protože tam jsou ryze praktické otázky. Jde o dobré podezření, anebo ležíme špatně? Má smysl se ještě dál doptávat pro získání kvalitní výpovědi? A těch praktických otázek je velmi mnoho.
Rozumím tomu, ale váš tatínek takhle zní podle vašeho vyprávění jako muž, který vždycky měl nějaké náhradní řešení, tak nakonec vždycky tady byla ta oční lékařka. A který přesto, že jste se odlišila od jeho nasměrování, ale tak na vás měl obrovský vliv.
Nepochybně. A zejména pokud mluvíme o profesionální dráze, čili o volbě povolání, tak určitě to byl můj tatínek, zrovna tak to byl další muž, už onen zmíněný pan docent Čepelák. A pak jsem shodou okolností potkala i další muže, kteří už v té oblasti působili, třeba pan docent Jaroslav Soukup. A to jsou ti, kteří mě učili.
A váš muž náhodou není tedy policejní psycholog? Nebo je?
Nikoli není. A musím říct, že v mé rodině se nikdo nevydal stejnou cestou. Ani mé děti se nerozhodly pro psychologii, nýbrž pro úplně jiný obor.
A jste ráda? Nebo ne?
Já jsem ráda, že věděli, co si mají vybrat.
Když jste zmínila, paní doktorko, připomínám, že hostem dnešní Osobnosti Plus je Ludmila Čírtková, šéfka katedry společenských věd na Policejní akademii a také policejní psycholožka. Když už jste zmínila, že vás při studiu na vysoké škole tak zaujala ta psychologie vězeňství, tak určitě znáte ten světoznámý experiment, který nese název Experiment ve filmovém zpracování, o tom, jak polovina studentů dělá vězně a polovina dozorce a nechají-li se takhle volně jinak, tak po čase všichni normální běžní studenti v roli dozorců se nakonec stanou krutými a řekněme mající vlastnosti, které byste od nich absolutně nečekali v době, kdy se neúčastnili toho experimentu. Můj prostý dotaz zní, je to zákonité? Museli bychom se všichni, kteří se považujeme za normální slušné lidi, v okamžiku, kdybychom byli třeba půl roku nebo pár měsíců v roli dozorců, tak bychom se takhle změnili?
Odpovím konkrétně na vaši otázku. Všichni ne, ale mnozí ano. A to je právě to kouzlo psychologických zákonitostí, že oni naznačují určitou tendenci, někdy i většinový trend, ale mají velké limity pro predikci, pro předvídání chování konkrétního jednotlivce.
A teď, abychom tomu rozuměli. Tak, to znamená, kteří z nás by se stali těmi zlými.
To znamená, že k tomu, abych mohla předpovídat, jestli konkrétní člověk ve situaci experiment sklouzne do chování ponižujících, takřka až hraničících s týráním, potřebuju trošku víc o tom člověku znát. A právě Zimbardův experiment vedl k rozšíření úhlu pohledu na to, odkud pramení zlo, když to řeknu zjednodušeně, protože doposud převažovaly názory, že zlo je spojeno s osobností člověka, čili pochází zevnitř. A Zimbardo ukázal, že zlo může být také produktem okolnosti, mixu situačních vlivů, čili situacionistická koncepce zla. A když to ještě více zjednoduším, tak každý máme nějakou povahu, o které hovoříme jako o osobnosti, a pak máme v životě řadu rolí. A Zimbardo vlastně dokázal, že když dostaneme určitou roli a kombinujeme ji s vnějšími situačními podmínkami, takže ta role může vymazat naši osobnost. A to je i odpověď na otázku, proč se často sousedi diví, takový milý člověk, když jsem ho potkal na chodbě, tak zdravil. A teď se zjišťuji, že je to dokonce vrah. Odpověď na otázku, s nimi potkáváme lidi zpravidla v určitých rolích, a tudíž nevíme, co dělají například za zavřenými dveřmi.
Tak jak se ty role všechny odhalují, tak o tom si budeme určitě povídat s Ludmilou Čírtkovou ještě později. Když jste mluvila o tom svém rozhodnutí, byla jste v té době také častou čtenářkou detektivek, nebo sledovala jste detektivní filmy, nebo špionáž, něco takového, co vás vlastně také přitahovalo k tomu oboru?
V té době rozhodně ne, spíš jsem ležela v odborných knížkách, ale dnes už si ráda přečtu detektivky a i se na ně ráda dívám.
A smějete se nebo se bojíte?
Já preferuji detektivky, které mají takovéto klasické schéma, to znamená, že jdou po příběhu, po případu a vždycky končí dopadením pachatele, protože mně to připadá právě jako povzbuzující kriminální pohádka. Proto tak trošku jsem opatrná s moderním přístupem k psaní detektivních románů, kdy i policisté jsou líčeni jako velmi rozporuplné, často i skorumpované osobnosti, anebo v některých detektivkách dokonce je konec otevřený a pachatel ani není dopaden. Takže já si myslím, že správná detektivka má být opravdu určitá pohádka a já se na tyto detektivky dívám zejména proto, že mi umožňují určitý relax a obnovovat víru v vítězství a v pozitivní konce.
Já tomu rozumím, ale vy jste nikdy nenarazila v praktickém životě, profesionálním životě na figuru policisty, který by nebyl takto jednorozměrný, to znamená, nebylo to stělesnění dobra a správných přístupů?
Samozřejmě, že lidé kolem mě jsou z masa a kostí a každý z nás má pozitivní a i negativní stránky, ale něco úplně jiného je sklouznutí na druhou stranu, přechod na druhý břeh. A jestliže se ptáte takto, tak vám mohu říct, že já mám ve svém profesním životě štěstí, protože jsem pracovala především s kolegy, kteří jsou zapálení a šlo jim o to zjistit, co se stalo a jak se stalo.
Říká Ludmila Čírtková, řekněte mi, teď asi to nebude platit, ale v začátcích své policejně psychologické práce, jaké jste měla pocity, když jste seděla, jak se hezky česky říká, face to face, to znamená z oči v oči, s nějakým pachatelem nebo podezřelým?
Tak já jsem do práce tohoto druhu vplula postupně, to znamená, že ty první kontakty byly zprostředkované, takže nejdříve přes knížky, pak vlastně přes trestní spisy, když bych to takto mohla říct, takže ty informace byly na papíře a teprve postupně teda, až jsem nazbírala zkušenosti, jsem se dostávala i do kontaktu s lidmi, kteří byli podezíráni anebo již obviněni ze závažných zločinů a musím říct, že to je situace, kde funguje každý jako profesionál. To znamená, jestliže hásič jede na místo krize, tak také funguje jako člověk, který má povinnost zachraňovat lidské
Jasně,
životy.
Ale já jsem se ptala, co se dělo vevnitř, u vás.
Právě vám chci říct, že v ten okamžik v průběhu situace, kdy vedete rozhovor a máte za úkol něco zjistit, tak jste zapnutá jedním směrem a emoce anebo sebereflexe, ty přichází teprve, až to všechno skončí.
A to se vám někdy stane, že třeba ex post jste se rozechvěla, nebo víte, jak to myslím, že jste si uvědomila?
Stává se mi, že přemýšlím a někdy hodně dlouho, jestli jsem to, co jsem udělala, udělala správně, a jestli jsem měla třeba i jiné varianty, zvláště třeba, když jde o záznam výslechu, který mám možnost potom opakovaně zhlédnout.
Ale takže vy ke každým i ze začátku téhle praxe, tak vy vlastně hodnotíte jenom svůj profesionální postup, ale nezažíváte vůbec žádné napětí nebo tísnivý pocit nebo něco takového z toho, že proti vám třeba sedí, já nevím, pětinásobný vrah nebo něco takového?
Musím říct, že souboj s vlastními emocemi vedu spíše, když sedím s oběťmi závažných trestných činů. Že to jsou situace, které jdou daleko více pod kůži. A jenom to, že víte, že vlastní emoce v dané situaci vůbec nejsou prospěšné a nepomohou ani tomu účelu, proč se setkáváme, a dokonce ani té oběti, tak to je to, co vám pomůže se udržet v rámci
Rozumím
role.
Tomu, ale jestli vy totiž zvládáte si říct, sem emoce nepatří a tak tady prostě nejsou, protože drtivá většina lidí, která je zvyklá projevovat emoce, tak je úplně jedno, co si říkají ve většině případů, a stejně to z nich vylítne, protože prostě jsou něco potřebují ze sebe dostat ven. Takže vy jste zvládla jenom profesionálně vlastně tohle utnout, ty emoce?
Nevím, jestli dost dobře rozumím vaší otázce, ale my mluvíme o situaci, kdy jste pozornostně fixovaná. Představte si třeba herce, který je na jevišti a už hraje nějakou roli. Takže moje mentální kapacita, když to řeknu tímto způsobem, pravděpodobně stejně jako toho herce na jevišti, je plně vázána na zadání.
Rozumím tomu, ale to mohu si zase vypomoci filmem.
Můžete?
No, vzpomínáme, jak Jodie Foster kráčela k Hannibalovi, který byl samozřejmě vykreslen asi hůř než reální zločinci vůbec jsou. A taky byla naprosto profesionálně zacílená, ale přece nebylo možné, aby přitom necítila třeba strach. Rozumíte mi? Protože šla sama směrem ke zločinci. Tak to vy nikdy tento typ strachu prostě nemáte.
Nejsem si jistá, jestli přitakám vaší větě, přece není možné, aby necítila strach. Ano, jsou to vaše představy a já vaše představy nechci napadat nebo vám je brát, ale domnívám se, že mohla mít řadu pocitů a že k těm pocitům mohla patřit i nabuzení na to konečně se posunout dál, získat třeba klíčové informace. A že ten strach se mohl třeba objevit, až byla zpátky ve svém pokoji a celou situaci si promýšlela a mohly tam třeba vpadnout i scénáře, co by se mohlo stát, kdyby.
Teď jsem na vás poprvé poznala, že jste profesionální psycholožka, protože když jste mě řekla, nechci napadat vaše představy, a pak jste krásnými slovy řekla, že jsem úplně vedle, tak to je roztomilý. Ale řekněte, jste zvyklá taky pracovat, jak opět známe z řady prostě knih a filmů, vytvořit prostě, tvořit a vytvořit profil pachatele, jakéhokoliv, jenom podle těch dostupných informací, které policie třeba v danou chvíli o něm má?
Tak vždy se tvoří profil podle dostupných informací, na toto slovo kladu momentální důraz, ale dostupné informace musí být také postačující. A jestliže informace nejsou postačující, tak se profil podle odborných zásad vytvořit nedá a jsem na úrovni intuice a spekulací.
A kdy jsou informace dostačující?
Informace jsou dostačující tehdy, jestli je znám způsob provedení činu, řeknu jednoduše, čili jestli, že jsou informace o tom, kde k činu došlo, jakým způsobem pachatel oběť na místo dostal, co pachatel s obětí dělal a jak dlouho to trvalo a jakým způsobem potom místo činu opustil. Samozřejmě, jak nakládal s obětí poté, co skončil.
Takže tohle všechno potřebujete vědět, abyste byla schopná sestavit profil.
Ano, ale i další věci.
Jaké další?
Třeba charakteristiku oběti, čili viktimologický profil oběti, velmi zjednodušeně například, jaká je míra dosažitelnosti nebo zranitelnosti oběti. To znamená, jestli je oběť z pohledu pachatele jednoduše dosažitelná, například tím, že se nemůže moc zbránit, protože je handicapovaná a ještě se pohybuje na osamělém místě, nebo jiná varianta by mohla být, kdyby třeba se pachatel rozhodl oběť unést z plné zastávky autobusu, kde je spoustu svědků. Takže to jsou třeba věci, které vypovídají o určité rozpoložení.
Takže neplatí v praxi to, co vídáme v těch filmech, jak si kriminalista nebo ten, který vytváří profily zločinců, jak si přečte jednu stránku výhružného dopisu a řekne, to je osamělý muž, je to pravák s modrýma očima, který nenávidí rodiče. Tak nic takového v praxi neexistuje.
Samozřejmě, bohužel, možná i z mého úhlu pohledu, ale na druhou stranu i bohu dík, protože to by byl ten život velmi jednoduchý a ztratil by kouzlo tajemství a kouzlo záhad, které chceme rozluštit, takže rozhodně tak toto neprobíhá.
Říká policejní psycholožka Ludmila Čírtková, která je dnešním hostem Osobnosti Plus. Jaký byl, jenom stručně, protože nás tlačí čas směrem ke zprávám, jaký byl nejhorší, nejtěžší zločinec, který proti vám seděl?
Tak nemám to nastaveno tak, že bych si dělala stupnici a musím říct, že i stupnici zla prostě jednoduše neuděláte, protože každý případ má různé aspekty. A to zlo může nabývat různé tváře. Jeden aspekt zla je, když silný pachatel zaútočí na nic netušící oběť, která vůbec nemá šanci se bránit. Jiný aspekt zla je, když pachatel postupným způsobem dostává do své moci někoho, koho by měl naopak chránit. A pak se setkáte s obětí, kde je jasné, že došlo k závažným trestným činům, třeba v podobě zneužívání, a oběť přesto obhajuje svého pachatele. Čili zůstávám u toho, že se nedá jednoduše sestavit žebříček zločinů podle stupně jejich hrůznosti.
Já jsem myslela podle počtu mrtvých třeba.
Tak podle počtu mrtvých doporučuji nahlédnout do statistik, kdybychom se třeba pohybovali v České republice, tak největší počet mrtvých má na svědomí pachatel masové vraždy, masakru v Uherském Brodu, u něhož jsem prováděla takzvanou psychologickou pitvu.
Šéfka katedry společenských věd na Policejní akademii, policejní psycholožka a autorka řady odborných knih Ludmila Čírtková je stále hostem Osobnosti Plus. Pokusíme se odhalit, co to je ona psychologická pitva, což jsme načali před zprávama, ale budu se ptát i na to, jestli policejní psycholog má víc práce před nebo po dopadení zločince a jestli vlastně existují nějaké psychologické metody, jak z pachatelů dostat pravdu. Zůstaňte s námi. Osobnost plus. To slovo, respektive to spojení psychologická pitva, zní strašně atraktivně, abychom to rozklíčovali, takže co to tedy je?
Musím říct, že nejsem autorem tohoto výrazu, nýbrž jde o výraz, který se objevuje v odborné literatuře a znamená to vlastně pitvání, šťourání se v duši pachatele, který je mrtvý. a nelze ho tudíž běžnými psychologickými postupy, například testováním, vyšetřit.
Ani se ho nejde zeptat, jestli je to pravda.
Přesně tak, pachatele už se nejde zeptat vůbec na nic.
Jinými slovy, to je vlastně posmrtný psychologický profil.
Přesně tak.
Je to tak.
Ano.
A ten sestavujete z výsledků pátrání a ještě z něčeho jiného?
Tak opět použiju onu okřídlenou formulku, kterou už jste tady nabídla, všechny dostupné informace. Jasně, že si můžete i vyžádat další informace jako znalec, jestliže ty informace považujete za nutné a lze je sehnat. Takže v tomto případě například byly k dispozici informace od svědků, dále z domovní prohlídky, z ohledání místa činu. Ale a k dispozici byly i věci, které pachatel donesl na místo činu.
Ale k čemu je takový posmrtný psychologický profil vlastně dobrý?
Zaprvé, když se vyšetřují zločiny, tak jedna z povinností je popsat i takzvanou subjektivní stránku, to znamená vysvětlit, co je pachatel zač, jakou má povahu a když to jde také, proč se toho dopustil, proč to udělal. Takže to je první důvod a tady v tom případě bych ráda upozornila ještě na další věci. Je to extrémně závažný případ a jeho dobré objasnění a právě i objasnění, proč k němu došlo, co tomu předcházelo, dokonce si můžeme položit otázku, mohli jsme tomu předejít, tak to jsou všechno otázky, na které potřebujeme analyzovat vývoj případu, mysl pachatele a proto se ta psychologická pitva dělá. Jinak řečeno, když to řeknu odborně, může velmi přispět prevenci. A i v tomto případě myslím si, že přispěla k prevenci, protože si možná rozpomenete, že došlo k určitému upřesnění pro držitele zbrojních průkazů.
Nespomínám, prozraďte. To znamená, kvůli jednomu dořešenému případu s mrtvým pachatelem, který se ex post rozebral, psychologicky došlo k čemu?
Došlo k identifikaci rizikového faktoru a ten rizikový faktor spočíval v tom, že je-li podezření na závažnou duševní poruchu, jestliže současně ten člověk, který je držitelem zbrojního pasu, žije ve velké izolaci, to znamená s nikým se nestýká a nespolupracuje ani s ošetřujícími psychiatry, tak je dobré úřední postup poněkud poopravit a to v tom, že nejdříve dojde k odebrání zbraně a teprve pak se prověřuje zdravotní způsobilost a psychická způsobilost dotyčného, zda může být ten zbrojní průkaz prodloužen.
Čili v každém případě ale ten, kdo žije obklopen zbraněmi v izolaci, tak je pro vás jistá riziková skupina.
Nikoli, jestliže se nechová nápadným způsobem, jestliže dlouhodobě nevybočuje nápadným třeba v tomto případě chováním, v tomto případě třeba opakovanými podáními na úřad, které postrádaly jakoukoliv reálnou základnu, tak to jsou teprve ty momenty, které vedou k tomu, že úřad zpozorní.
Ludmila Čírtková, stále hostem Českého rozhlasu Plus. Na jakém nejpodivnějším případě jste pracovala? Prostě jenom, že byl podivný. Zase bylo jich řada, že? Jestli byste neměla jít na tu oční lékařku, když vás poslouchám.
Přemýšlím nad tím, jak rozklíčovat podivnost a skoro tomu slovo rozumím jako případ, ve kterém se stalo něco, co se jeví jako neuvěřitelné ano. Nebo málo pravděpodobné a přesto se to nakonec stalo.
Ano, ano, do toho.
Ano, do toho. Ano, jsou takové případy. Mě osobně překvapí, když rodiče, kteří na povrch nebo pro vnější okolí jsou intaktní a dokonce v řadě věcí vzorem, se za zavřenými dveřmi k vlastním dětem nechovají dobře.
No, není to poměrně časté, že ti lidé, kteří okouzlují venku, mimo domov, takže doma se, a teď nemluvím rovnou o zločinech samozřejmě, ale mluvím o tom, že doma se chovají ryze jinak.
Tak samozřejmě, že každý z nás se chová trošku jinak.
Ale my, kteří jsme
doma,
drží i mimo domov, tak my potom máme velmi podobné chování doma.
A, takže ano, trošku jinak se chováme doma. Doma bychom se měli přece jenom trochu víc uvolnit a nemusíme až tolik dbát na to, aby jsme respektovali svoji roli. A ve vnějším prostředí se prostě podle roli přece jenom trošku řídit musíme. Není možné úplně autenticky přijít k nadřízenému a sdělit mu svoje názory třeba na jeho nový návrh. Jako možné to samozřejmě je, ale asi byste se
dostali. Hledali nové místo.
Přesně, dostala byste se do pozice sociálního sebevraha, takže to by určitě dobré nebylo.
To je terminus takže techniku sociální sebevrah. Ne, to je totiž, to je dobré slovní spojení, to se mi líbí.
Tak, takže poprosím znova o otázku.
No, to už je pozdě na to se ptát. Ne, ale když jsme u toho sociálního sebevražednictví, řekněme, tak mě by zajímalo jenom, jestli jste se někdy ve své praxi také zabývala tím, čemu se říká manažerský psychopatismus. Prostě psychopati v roli šéfů.
Ano, je to velmi módní téma a zabývala jsem se tím i v souvislosti s tím, že jsem byla několikrát požádána, jestli bych nemohla se zúčastnit takzvaného assessment centra neboli postupu k zacílenému na výběr vhodného uchazeče o danou vysokou manažerskou pozici.
A teď mě řekněte, jak poznáte na nějakém manažerovi, který už je dosazen, obsazen, třeba s pomocí profesionálů, že má psychopatické sklony.
Já si vůbec nemyslím, že by to byl problém poznat za A pro odborníka a za B pro okolí, protože ty sklony se projevují a musí projevovat v chování dotyčného. Takže například jedním z těch znaků je, že dovede i velmi dobře fungující pracoviště totálně vystresovat, totálně znefunkčnit a jinak řečeno hladina stresu spolupracovníků výrazným způsobem jde nahoru, právě protože takový psychopat, respektive řeknu korporátní psychopat, což je v současné době používaný termín, není čitelný pro nějaké konkrétní situace. On vás za jednu a tutéž věc může nejdříve pochválit, protože se mu to hodí, a po druhé vás pokárá, protože už sleduje úplně jiné cíle. A to, co je právě pro okolí bohužel fascinující na tomto typu akcentované povahy, je fakt, že nemají strach, že jdou do rizika.
Odvážně.
To není odvážnost. Ta schopnost lhát do očí, aniž byste přitom zažívala jakékoliv pocity viny nebo výčitek, a to i tehdy, když lžete na úkor velmi dobrých kamarádů nebo dokonce rodinných příslušníků. Takže typická věta manželce, vrátil jsem se domů, tak co chceš? To, že mám jiný paralelní vztah, to a přece vůbec nic není. Kdybys mě měla ráda, tak to pochopíš. Takže na tomhle výroku vidím, že dotyčný není vůbec schopný empatie. S pocity zachází jak s účetnictvím. A tudíž soužití s tím je velmi náročné.
Poněkud složité, ano. A z předpoklady k takovému chování se člověk rodí, to je genová výbava, a nebo to získává, jak jde životem?
Této otázky se bojím, protože dneska panuje téze, že těch korporátních psychopatů přibývá a je otázkou, zda je to za A tak, že lidé tohoto povahového založení jsou přitahováni mocí a tak hledají velké korporátní organizace, kde je možné tu moc získat a také velmi dobře uplatňovat, čili zda je to tím, že osobnostně je takových lidí víc, anebo na druhé straně zda je ve hře současná doba, duch doby, protože přece jenom limity jsou nižší, dochází k určitému rozvolnění toho, co má být a co by být nemělo. Tápeme v tom, co je normální ve sexu, v partnerském vztahu, ale třeba i na pracovišti a co už je za hranou. A takže právě tato, řeknu, nejistota, však někdy mluvíme i o nejistotě mužské a ženské role, tak vede k tomu, že tyto situační vlivy mohou produkovat takzvané sekundární psychopaty, zatímco ty primární jsou prostě od narození, tak ty sekundární mohou vznikat i ražením vnější situace.
A ono je nakonec jedno, nebo není, jestli jde o korporátního psychopata primárního nebo sekundárního, protože ty efekty, ty jsou prostě stejné. Je to tak?
Svým způsobem to jedno je. Nicméně soudím, že psychopati jsou přece jenom různě rozstříděný. Jinak řečeno, existují i light odrůdy. A ty light odrůdy, ty pravidla jsou spojeny spíš s tím, že si takové způsoby chování osvojili, a nebo je ty způsoby chování potkali právě díky jejich cesty životem, proto třeba, že opravdu se jim nikdo nevěnoval v dětství, že nepocítili, že jsou pro rodiče tou nejdůležitější bytostí a podobně.
A teď mi řekněte, jestliže, vy jste sama řekla, že těch korporátních psychopatů je v podstatě čím dál víc. Zároveň jste zvyklá pracovat s oběťmi násilných trestných činů, tak se ptám, co mají dělat takoví zaměstnanci, kteří evidentně pozorují ty psychopatické sklony na svém šéfovi. Co mají dělat?
Kdybych vám na tuto otázku dovedla užitečně odpovědět, tak bych asi byla kandidátkou na Nobelovu cenu. Protože
mohla byste být?
Mohla bych být, ano. Takže moje odpověď zní takto. Protože jde o hluboce ukotvené povahové rysy, tak je nelze změnit. A takže dobrá rada je, pokud jen trošku můžete, vemte nohy na ramena, protože pracovní spokojenost a radost ze života v blízkosti psychopata je takřka nemožná.
Vyloučená jsem chtěla říct. Tak bych si to, jsem si
za
to vyčetla. Za předpokladu,
že nejste takzvaný konarcist nebo kopsychopat, to je osoba, která má menší odvar těchto rysů, ale imponuje jí žít ve stínu, řeknu, takového šarmantního, chameleonsky založeného člověka, který má vliv a moc.
No, to jste řekla krásně.
Posloucháte Osobnost Plus. Rozhovory s významnými lidmi české společnosti. Každou sobotu a neděli v 11 dopoledne na Plusu.
Jak dalece, když jdete třeba po ulici, zkoumáte chování lidí kolem, nebo kamkoliv přijdete, do obchodu, do knihovny, prostě kamkoliv. Vyhnete se tomu, abyste je hodnotila? Lidi.
Domnívám se, že ano, skoro bych řekla, že jak dalece, tak vůbec, protože jsem-li na ulici, v dopravním prostředku a podobně, tak se snažím relaxovat, tak se snažím úplně volně nechat na sebe dopadat, kudy jedu, kde je se mnou v tramvaji, co se tam děje.
Ano,
takže docela ráda poslouchám třeba konverzaci mezi maminkami a malými dětmi.
Takže kdyby nad vámi stálo v tramvaji 10 psychopatů, jak si je nevšimne. Policejní psycholožka Ludmila Čírtková je stále hostem Osobnosti Plus na Českém rozhlase Plus. Paní doktorko, vyhnula nebo podařilo se vám se vyhnout tomu, abyste ale tímhle zkoumavým prizmatem nehodnotila lidi, kteří vás obklopují?
Už při studiu na vysoké škole nám tehdy pan doktor Urban kladl na srdce, aby jsme jakékoliv odborné poučky anebo pokusy o diagnostikování nechali před dveřma našich privátů. A já se touto zásadou doslova do písmene řídím.
Jak to vydržíte? Ne, vážně, protože vy toho víte tolik o způsobu myšlení, o různých modelech myšlení. Jak můžete vydržet to neskoumat u svých nejbližších?
Já si myslím, že to jde docela snadno. A to z toho důvodu, že jste většinou v situacích, kde jste nějak emocionálně angažovaná. Čili něco se doma děje a já v té situaci mám také vlastní pocity, mám vlastní představy a takže se prosazuju sama za sebe. A nejsem tam jako odborník, který by měl posoudit chování dotyčného. Takže
ne,
jde to.
Jasně, ale já třeba mohu soudit jenom třeba novináře. Jak to mají. Prostě ti, když mají nějaké nutkání, něco napsat nebo říct, tak prostě kdyby byli obklopeni v té době 10 tetičkami a sestřenicemi, tak prostě sednou a aspoň poznámky, aby je nezapomněli, k tomu si napíšou.
To si i dovedu představit. Je to nutkání, že třeba máte nějaký nápad a teď prostě si říkáte, ježiš, tak to je vynikající a to musím všem ostatním sdělit. Ano. To si myslím, že i patří k té novinářské profesi. Ale já jako psycholog takové nutkání, že by mě v tom okamžiku něco tak fantastického napadlo, co bych potřebovala sdělit za a psychologické odborné veřejnosti a nebo dokonce celému světu. To tedy
ne,
nemám.
Ale já jsem myslela, že u psychologů to tež, co u novinářů je psaní, u psychologů je zkoumání jenom těch lidí prostě kolem. Takže když někdo z rodiny se začne chovat zvláštně, tak jako psycholog prostě zbystřím, jsem si myslela a začnu sledovat. Není to tak?
Já to vidím, že vám vyvracím vaše mýty o psycholozích. Ale vy jste řekla, že když se v rodině začne někdo chovat divně. Moje zkušenost je taková, že rodina je ta poslední, která se o divné chování začíná profesně nějak zajímat nebo starat. Uvedu příklady z pravidla. A až na posledním místě se třeba rodina doví, že mají doma sexuálního devianta. Ale zrovna tak je to třeba v případě některých závažných duševních onemocnění, dejme tomu třeba i bludných, tady chorob z bludy. Co tím chci říci? Ano, je to docela srozumitelné, protože máte vedle sebe lidi, ke kterým máte určitý vztah. A když se začnou chovat divně, tak je to tak obvykle postupně. A tak si to nějakým způsobem vysvětlujete, je to stres z práce a třeba špatně spí a to se zase spraví. A tak, jak je to postupně, jak jsou to ty malinké kapičky, tak si zvykáme. A vlastně pak musí přijít nějaký velký bod zlomu, aby nám docvaklo. Takže třeba přijdete domů a váš partner třeba veškeré boty koupe ve vaně a říká, že jsou zajedované. Tak to už vám dojde, že tady je ta hrana. A právě proto si myslím, že na rozdíl od novinářů není tou hlavní prací nebo tou hlavní náplní všech psychologů diagnostikovat. A dokonce bych řekla, když v pracovní době pořád diagnostikujete, že si dokonce volnu od toho ráda odpočnete.
Vy tím, jak se dostáváte do styku, samozřejmě jste přítomna asi různým výslechům a takovým věcem, je to tak?
Taky.
Jakou máte metodu na rozpoznání? Existuje taková metoda, která rozpozná pro vás jednoznačně, kdy říká ten člověk pravdu a lež?
Žádná taková metoda neexistuje, tomu i věřím. A já žádnou takovou metodu samozřejmě taky nemám a vždycky je to velmi složitý problém, záleží na mnoha okolnostech. A něco jiného je, když s někým takto povídáte a něco jiného je, když analyzujete v klidu výpověď. A možná, že to nejjednodušší, jestliže chceme odhalit, jestli někdo lže, ale i v běžném normálním životě, tak to nejde pouze tím, že pozoruju, ale musíme mít příležitost se ptát. To znamená o věci něco vědět a mám-li možnost pokládat otázky a mohu-li sledovat, tak pak je to určitý způsob, jak si mohu udělat hypotézu. Jestli dotyčný říká to, co má v paměti, a nebo jestli říká to, co vymýšlí.
Jasně.
Protože to jsou úplně jiné činnosti pro nás. A obvykle se trošku jinak chováme, když si vzpomínáme. A trošku jinak, když si vymýšlíme. Protože aktivujeme úplně jiné psychické procesy, že?
Je pravda, že člověk, který si vymyslel příběh, který se pak snaží prodat jako pravdivý, takže třeba není schopen říci pospátku. Myslím tím od toho posledního okamžiku k tomu prvnímu okamžiku.
Rozumím, představte si, že popisujete třeba 10 případů těžké šikany a teďka normální věrohodný svědek, respektive osoba, která to zažila, tak je schopná začít u toho nejhoršího, protože tam se cítila nejvíc ohrožena, měla šílený strach. A pak klidně přeskočit k tomu, kde se bála nejmíň, protože tam je prožitkový doprovod. Ale když si vymyslíte všech 10, tak zaprvé je těžké si vymyslet 10 různých incidentů, musíte být trošku kreativní ve způsobech šikanování, to znamená, musíte být schopna si vymýšlet zvrhlosti, že? A za druhé je to 10 incidentů, a takže vy je máte seřazeny podle chronologie a teďka, kdybyste je měla dát prožitkově, kdy jste se absolutně nejvíc bála, kdy jste třeba měla v hlavě Ježišmarja, tak tentokrát ten řetěz, který mám kolem krku, asi utáhne. A proč? Protože jsem koukala do jeho očí a ty oči už byly úplně jiné, než jak je znám běžně. Takže takovéto detaily, to už je majstrštyk, bych řekla, a samozřejmě potřebujete pak být velmi kreativní, potřebujete být také velmi inteligentní a potřebujete mít perfektní kontrolu.
Poslední dotaz na vás. Kdybyste, možná bude překvapující, ale docela by mě zajímalo, kdybyste nebyla soudní psycholožkou, tak byste byla čím?
Nekladu si tuto otázku, čili zatím nejsem ve fázi, kdybych řešila, co by bylo, kdybych se znova mohla rozhodnout, pro jakou dráhu bych chtěla.
Já jsem byla jen zvědavá, jestli byste řekla oční lékařka.
Nikoli, ale předpokládám, že bych se rozhodla stejně. Tím chci říct, že mě moje profese stále po těch letech ještě baví a baví mě mimo jiné i kvůli tomu, že mám možnost pracovat s oběťmi trestných činů. Protože to je práce, která dává smysl vrátit zpátky, pomoct vrátit zpátky někoho, komu se stala tragédie, zaspůsobená druhým člověkem do života. A takže to jsou třeba i důvody, proč ve svém volném čase dokonce jako dobrovolník pracuji v Bílém kruhu bezpečí, kde existuje poradna pro oběti trestných činů, kam může kdokoliv přijít, který se domnívá, že se stal obětí trestných činů a narazí na dvojici právníka a psychologa a dostane kompetentní pomoc.
Lepší tečku bychom nevymysleli. Hostem Osobnosti Plus dneska byla doktorka Ludmila Čírtková, policejní psycholožka, která má ještě tu řadu funkcí, kterou jsem jmenovala. Nebudu opakovat. Paní doktorko, díky moc, že jste přišla do Českého rozhlasu Plus. A držím palce. Díky.
Děkuji, ať se vám daří.
Děkujeme. Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.